όσο και αν χτίζουν φυλακές και αν ο κλειός στενεύει, ο νους μας είναι αλυταριό και όλο θα δραπετεύει.
Ένα-δύο, ακουγόμαστε. Ξεκινάμε λοιπόν. Ξεκινήσαμε με ένα μικρό ατύχημα. Πολλά ατυχήματα μαζεμένα για αρχή. Ας το πάρουμε από την αρχή. Καλησπέρα σας. Ακούτε πάντα τον 1431 AM. Η ώρα είναι 8 και 3 πρώτα λεπτά. Είναι 5η 1 Οκτωβρίου. Και όπως και την προηγούμενη Πέμπτη και τις επόμενες Πέμπτες ελπίζουμε, είναι η εκπομπή «Δουλειά δεν είχε ο διάβολος». Όσοι πλησιάζετε σε ηλικία συνταξιοδότησης, κατά πάσα πιθανότητα έχετε αναγνωρίσει το κομμάτι που παίζει. Είναι μια αρχαιολογία, αλλά το βάλαμε λόγω του τίτλου. Συμπάθεια για το διάβολο. Αν δεν βάζαμε και αυτό το κομμάτι σε αυτήν την εκπομπή, πότε να το βάζαμε? Ακούτε την ελεύθερη κοινωνική ραδιοφωνία 1431. Μπορείτε να μας ακούσετε τόσο από την μπάντα των μεσαίων, όσο και μέσω του διαδικτύου από την διεύθυνση του σταθμού, δηλαδή www.1431am.org. Αν τυχόν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον σταθμό, το τηλέφωνο είναι το 231-099-6254. Επίσης μπορείτε και μέσω του δικτύου με email να επικοινωνήσετε μαζί μας, αρκεί να μπείτε στην σελίδα του σταθμού και από την ενότητα contact μπορείτε να μας πείτε ό,τι θέλετε, να μας γράψετε μάλλον. Όσοι και όσες τυχόν ακούσατε και την εκπομπή της προηγούμενης εβδομάδας, θα θυμάστε ότι είχαμε ξεκινήσει ένα αφιέρωμα, το οποίο τελικά έπιασε και τις 2 ώρες της προηγούμενης εκπομπής, ένα αφιέρωμα στο νερό και συγκεκριμένα στην εμπορευματοποίηση του νερού. Είπαμε πολλά την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά σίγουρα το θέμα δεν εξαντλήθηκε. Γι' αυτό θα χρησιμοποιήσουμε κάποια ώρα και αυτής της εκπομπής για να συμπληρώσουμε κάπως το θέμα. Προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε λοιπόν στην προηγούμενη εκπομπή πως ο καπιταλισμός, συγκεκριμένα ο τρόπος ανάπτυξης της καπιταλιστικής οικονομίας με τη μαζική παραγωγή και μαζική κατανάλωση, κατασκεύασε τις προϋποθέσεις ώστε σήμερα να είναι φυσιολογική η διαδικασία εμπορευματοποίησης του νερού. Ο βασικός τρόπος ήταν μέσω της μετατροπής του ίδιου του νερού σε πρόβλημα, κατασκευάζοντας ένα είδος σπανιότητας πάνω στην οποία πατάνε σήμερα οι κρατικοί οργανισμοί, οι εταιρείες και τα think tanks, προκειμένου να εμφανίσουν σαν λύση την ελεύθερη αγορά. Με απλά λόγια δηλαδή, ότι μόνο αν πληρώνεις κάτι σε τιμές αγοράς μπορείς να το απολαμβάνεις σε επαρκή ποσότητα και ποιότητα και ταυτόχρονα να μην κινδυνεύεις από αυτό. Πρόκειται για μια τυπική καπιταλιστική διαδικασία, η οποία μετατρέπει τις κρίσεις που προκαλεί το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα σε παράγοντες νέων κύκλων κερδοφορίας, αλλά φυσικά και ρημάγματος της ζωής μας. Το ερώτημα βέβαια είναι πώς κατάφεραν τα αφεντικά ανά τον πλανήτη, όχι μόνο εδώ, αλλά και σε πολλά άλλα μέρη, να μετατρέψουν το νερό σε πρόβλημα. Κυρίως με τους εξής τρόπους. Πρώτα με τη μόλυνση μέσω βιομηχανίας και γεωργίας και εξηγήσαμε ότι αυτή η μόλυνση δεν είναι περιστασιακό φαινόμενο ή ατύχημα, αλλά είναι αναγκαστικό αποτέλεσμα της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Επίσης μέσω της παρακμής και τεράστιας φθοράς των αστικών δικτύων ίδρυυσης που εγκαταλείφθηκαν από το κράτος με αποτέλεσμα να διανέμουν σε πολλές περιπτώσεις επικίνδυνο νερό, ώστε να αφήσουν χώρο στις εταιρείες νερού. Επιτεύχθηκε επίσης μέσω του νέου τρόπου ζωής που ανέπτυξαν οι πρωτοκοσμικοί υπήκοοι, ο οποίος τρόπος ζωής έχοντας στο κέντρο την ατομική φροντίδα του εαυτού και την ατομική απόλαυση, κατέληξε να γίνει μεταξύ άλλων εξαιρετικά υδροβόρος. Και φυσικά θα πρέπει να συμπληρώσουμε και την κατάλληλη προπαγάνδα, η οποία είναι έντονη τα τελευταία χρόνια, ώστε να εμφανιστεί ως απηγητική για τη ζωή η ποιότητα του νερού και να παρουσιαστούν οι εταιρείες ως σωτήρες. Εξηγήσαμε επίσης στην προηγούμενη εκπομπή, όσο τα καταφέραμε τουλάχιστον, αφενός ότι η εμπορευματοποίηση του νερού είναι τμήμα μιας συνολικότερης αναδιάρθρωσης που αφορά στο πέρασμα από τον καπιταλισμό της μαζικής παραγωγής και κατανάλωσης σε ένα νέο μοντέλο και περιλαμβάνει αναδιάρθρωση αυτή επίσης τομείς και αγαθά που θεωρούνταν δημόσια κοινωνικά και ήταν οπωσδήποτε έξω από τη σφαίρα της ατομικής ιδιοκτησίας, δηλαδή εκτός από το νερό για το οποίο μιλάμε, τον ήλιο, τον αέρα ή και δεν ξέρουμε τι άλλο. Αφετέρου, προσπαθήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα να δείξουμε ότι αν τυχόν τα αφεντικά καταφέρουν πράγματι να μετατρέψουν το νερό πλήρως σε εμπορικό προϊόν, τότε θα έχουν πετύχει μια τεράστια νίκη, αφού σε αντίθεση με τα υπόλοιπα εμπορεύματα, το νερό δεν έχει κάποιον εναλλακτικό αντικαταστάτη. Θα είναι δηλαδή μια υποχρεωτική και μόνιμη καταναλωτική δέσμευση. Θα έχουμε πει όμως τη μισή αλήθεια, αν έξω από την υπόθεση της εμπορευματοποίησης του νερού, αφήσουμε έναν κομβικό παράγοντα που έχει ήδη ανοίξει με επιτυχία τον δρόμο της αγοράς. Μιλάμε φυσικά για το εμφιαλωμένο νερό. Αυτό το υγρό στο πλαστικό μπουκαλάκι που έχει γίνει σχεδόν μόνιμο εξάρτημα κάθε ατόμου. Το εμφιαλωμένο νερό λοιπόν θα είναι το θέμα, ένα από τα θέματα της σημερινής εκπομπής. Για να μπούμε και στην ουσία του ζητήματος, θα ξεκινήσουμε με μια μικρή είδηση που αγεύσαμε μόλις πριν κάτι μέρες από τις οικονομικές στήλες των εφημερίδων. Είναι μια είδηση που μιλά για το μέγεθος και τα προβλήματα της αγοράς εμφιαλωμένου νερού στην Ελλάδα. Πριν περάσουμε όμως πιο αναγητικά στο ζήτημα, ας ακούσουμε και ένα τραγουδάκι, μη σας πάρουμε και από τα μούτρα. Λέει λοιπόν η σχετική είδηση από τις οικονομικές στήλες των εφημερίδων. Ο τίτλος είναι «Η χειρότερη χρονιά για το εμφιαλωμένο νερό». Για πρώτη φορά την τελευταία 25 ετία, η ελληνική αγορά του εμφιαλωμένου νερού το 2009 ενδέχεται να κλείσει με αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης, υποχωρώντας κάτω από το μέγεθος των 1,25 δισεκατομμύρια λίτρα. Οι εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι η αγορά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου κινήθηκε πτωτικά. Άλλοι εκτιμούν ότι η κάμψη ήταν μικρή, άλλοι πιστεύουν ότι ήταν σημαντική. Το 2009 είναι η χειρότερη χρονιά για τον κλάδο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καθώς η μειωμένη τουριστική κίνηση επέδρασε αρνητικά στην κατανάλωση, αναφέρει μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο κύριος Χίτος, διευθύνων σύμβουλος της βιομηχανίας εμφιαλωμένου νερού Χίτος ΑΒΕ, η οποία εμφιαλώνει στα Ιωάννινα το νερό Ζαγόρι και τοποθετείται από τις εταιρείες μετρήσεων του τομέα στην κορυφή του κλάδου τα τελευταία χρόνια. Η επιχείρηση ως τώρα, σύμφωνα με τον κύριο Χίτο, παρά τη δυσμενή συγκυρία, κατάφερε να αυξήσει κατά 1,5% τον όγκο των πωλήσεών της. Αν χρειάζεται να συγκρατήσουμε κάτι από αυτή την είδηση, είναι σίγουρα το νούμερο, αυτό το εξωφρενικό νούμερο του 1,25 δισεκατομμυρίου λίτρα νερού, εμφιαλωμένου νερού. Το οποίο λένε οι ειδικοί ότι φέτος δεν το έπιασε η ελληνική αγορά, αλλά ότι είναι μέσα στα πλαίσια που αντέχει να σηκώσει. Άμα κάνουμε τη στοιχειώδη διαίρεση του πληθυσμού της Ελλάδας, άντε να βάλουμε μέσα και τους επισκέπτες που έχουν έρθει, όλους τους τουρίστες, ας πούμε χοντρικά και με πολύ μεγάλη αύξηση, ότι μιλάμε για ένα πληθυσμό 12 εκατομμυρίων ανθρώπων μέσα σε αυτό το μέρος που λέγεται Ελλάδα. Τότε αν κάνουμε τη διαίρεση με αυτό το νούμερο που αναφέρουν οι εταιρείες εμφιαλωμένου νερού, τότε βρίσκουμε κατά προσέγγιση για κάθε έτος ότι ο καθένας καταναλώνει τουλάχιστον 100 λίτρα εμφιαλωμένου νερού. Βέβαια, αν υποθέσουμε, μάλλον ορθά, ότι υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που δεν καταναλώνουν εμφιαλωμένο νερό, π.χ. σε ορεινές περιοχές ή σε μη τουριστικές περιοχές, τότε μιλάμε για ένα απίστευτο νούμερο και κατά πάσα πιθανότητα υπάρχει ένα σεβαστό ποσοστό του πληθυσμού που ήδη χρησιμοποιεί αποκλειστικά εμφιαλωμένο νερό. Για αυτό το κομμάτι του πληθυσμού η εμπορευματοποίηση σίγουρα είναι ήδη καθεστώς. Αν κάνουμε κάποια αναδρομή στο παρελθόν, θα ανακαλύψουμε κατά πάσα πιθανότητα ότι το εμφιαλωμένο νερό έλκει την μακρινή καταγωγή του από αυτό το είδος νερού που είχε χαρακτηριστεί ήδη από την αρχαιότητα ως ιαματικό, θεραπευτικό δηλαδή. Ένα νερό δηλαδή που έχει ορισμένες εξτρά ιδιότητες πέρα από το απλό να ξεδιψά ή να πλένει. Το 19ο αιώνα η μόδα του ιαματικού νερού, των ιαματικών πηγών αλλά και των ιαματικών λουτρών, είχε τεράστια απήχηση, όχι βέβαια συνολικά στην κοινωνία αλλά αποκλειστικά στα μεγαλοαστικά στρώματα. Εκείνη την εποχή, τον 19ο αιώνα, είναι που κάποιος καπάτσος Γάλλος, ιδιοκτήτης ιαματικής πηγής στη Γαλλία, σκέφτηκε ότι οι πελάτες του θα ήταν ιδιαίτερα ευχαριστημένοι αν μπορούσαν να πάρουν το ιαματικό νερό μαζί τους, στα σπίτια τους. Το εμφιάλωσε λοιπόν και άρχισε να τους πουλάει και έμελε να γίνει ο πρόγονος της μία από τις δύο μεγαλύτερες εταιρείες στη Γαλλία και παγκόσμια, εταιρείες εμπορίας εμφιαλωμένου νερού. Η συσχέτιση κάποιου είδους νερού με την καλή υγεία, σε μια εποχή άλλωστε που ούτε η χημεία ούτε η ιατρική είχαν τα σημερινά επιχειρήματα, μπορεί να θεωρηθεί έως και γκροτέσκα. Πράγματι, υπήρξαν και σπαρταριστά επεισόδια αυτής της μόδας, όπως εκείνο που θεωρήθηκε ότι το ράδιο, σαν φυσικό ραδιενεργό άλας μέσα στο νερό, είναι εξαιρετικά θεραπευτικό. Είναι άγνωστος ο αριθμός των αστών που στις αρχές του 20ου αιώνα κατανάλωσαν με σιγουριά και επιμονή εμφιαλωμένο ραδιενεργό νερό για να καταλήξουν φυσικά να πεθάνουν από καρκίνο. Με τη συσχέτιση ανάμεσα στο ειδικής ποιότητας νερό και την υγεία να είναι αιμονή των ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων και με το κόστος αυτής της αιμονής να είναι γενικά υψηλό μέχρι τη δεκαετία του 50, το εμφιαλωμένο νερό ουσιαστικά παρέπε ανάμεσα στο να είναι ένδειξη λούσου αλλά και ένδειξη ασθενικότητας. Στην καλύτερη των περιπτώσεων, η κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού με διοξείδιο του άνθρακα θα μπορούσε να σημαίνει απλά στομαχικά προβλήματα. Αλλά ήταν εκεί, γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 50 και στις αρχές της δεκαετίας του 60, που ο υγιεινισμός ξαναμπήκε στις πρωτοκοσμικές πόλεις σαν μαζικό φαινόμενο. Και το εμφιαλωμένο νερό άρχισε να γίνεται σημάδι διατροφικής φροντίδας του εαυτού. Θα υπέθετε κανείς ότι τα προβλήματα, πραγματικά ή φανταστικά, των δημόσιων δικτύων παροχής πόσιμου νερού προηγήθηκαν της ανάδειξης του εμφιαλωμένου νερού σαν λύση. Ότι δηλαδή πρώτα προέκυψαν τα προβλήματα και μετά ήρθε το εμφιαλωμένο σαν η λύση σε αυτά τα προβλήματα. Παράδοξο ή όχι, το πράγμα ξεκίνησε ανάποδα όμως. Στα 1971, για παράδειγμα, το δημόσιο δίκτυο του Παρισιού δεν είχε υποστεί κάποιο είδους κατάρρευση. Και όμως οι στατιστικές αναφέρουν για τότε πως η μέση κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού ανακάτοικο της πόλης ήταν 85 λίτρα τον χρόνο. Μικρή ποσότητα, που όμως είναι τέτοια μόνο και μόνο επειδή έχει γίνει αναγωγή κατά κεφαλήν, ενώ είναι προφανές ότι μόνο ένας ευρύς μεν, αλλά κοινωνικά προσδιορίσιμος πυρήνας, τα μεσαία στρώματα δηλαδή, έπιναν στις αρχές της δεκαετίας του 70 εμφιαλωμένο. Και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στη ΣΥΠΑ, το 1974, για το οποίο υπάρχουν μετρήσεις, η κατανάλωση εμφιαλωμένου ήταν μια καλή μαγιά του ύψους του 1,35 δισεκατομμυρίων λίτρων. Εκείνη την εποχή κάποιος ειδικός του ΟΗΕ σχετικά με ζητήματα του νερού είχε κάνει την εξής δήλωση στα πλαίσια μιας έρευνας. Υπάρχει μια τρέλα με το να πίνεις φυσικό ή πηγαίο νερό, είτε με αέριο είτε όχι. Πολλοί καταναλωτές πιστεύουν ότι το νερό που προέρχεται από πηγές, λίμνες, ποτάμια και πηγάδια έχει σχεδόν μαγικές ιδιότητες και μεγάλη διατροφική αξία. Αυτή η ιδέα είναι λανθασμένη. Το εμφιαλωμένο νερό έχει μικρές ποσότητες ορυκτών, όπως το ασβέστιο, το μαγνήσιο και άλλα, όμως το ίδιο συμβαίνει στο νερό του δικτύου πολλών πόλεων και δήμων. Μια έρευνα που συνέκρινε το νερό ευρείας κατανάλωσης πολλών πόλεων κατέληξε ότι δεν υπάρχει στη ΣΥΠΑ νερό καλύτερης ποιότητας από το νερό του δικτύου της Νέας Υόρκης. Και να συμπληρώσουμε ότι σε αντίστοιχες έρευνες για την Ελλάδα είχε προκύψει ότι το καλύτερο νερό που κυκλοφοράει στην ελληνική πιάτσα δεν είναι άλλο από το νερό του δικτύου της Αθήνας. Είναι άραγε ή ήταν ποτέ τόσο ανεξήγητα αφελείς οι καταναλωτές του εμφιαλωμένου νερού, ώστε να μην ξέρουν ότι και το νερό που συγκεντρώνεται για να διανεμηθεί μέσα από τα δημόσια δίκτυα προέρχεται επίσης από ποτάμια, λίμνες και πηγές? Ήταν τόσο αφελή τα μεσοστρώματα της καπιταλιστικής δύσης τη δεκαετία του 70, ώστε να έχουν τόσο αφηρημένες παραστάσεις για τη μαγικότητα του εμφιαλωμένου νερού? Ο υγιεινισμός που από τη δεκαετία του 60 και ύστερα άρχισε να κατακτά τη ζωή και τα μυαλά όλο και περισσότερων στον ανεπτυγμένο καπιταλιστικά κόσμο δεν ήταν μια στενά και στεγνά ιατρική ιδέα. Ήταν και είναι μια πολιτική ιδέα διάκρισης του δικού μου τρόπου ζωής από τον τρόπο ζωής των πολλών, της μάζας. Μπορεί αυτός ο δικός μου τρόπος ζωής να ξεκίνησε σαν ένα γεμάτο αριστοκρατικές αναμνήσεις ρομαντικό ταξίδι των μεσοαστών, και μπορεί επίσης να έχει καταλήξει σαν μαζικό και λούμπεν παραμύθι για μικροαστική κατανάλωση. Όμως πίσω, μέσα, πάνω και κάτω από τον υγιεινισμό υπάρχει η εξής πολιτική ανάγνωση του υγιούς και του παθολογικού. Στον καπιταλισμό, ό,τι παράγεται και καταναλώνεται μαζικά δεν μπορεί παρά να προκαλεί κάποτε φθορά. Αλλά υπάρχει περιθώριο και χώρος για απόδραση. Αρκεί να υπάρχουν χρήματα για αυτήν. Υγιές είναι τελικά, έτσι ξεκίνησε, το εξαιρετικό, το έξω έστω και φαινομενικά από την μαζική παραγωγή και κατανάλωση. Αυτό που μπορεί να επενδυθεί με τη διάκριση του εγώ. Η αγορά εμφιαλωμένου νερού θεωρείται παγκόσμια από τις πλέον ραγδαία αναπτυσσόμενες. Το μεγαλύτερο μέρος της είναι οι κοινωνίες του πρώτου κόσμου, για τις οποίες οι στατιστικές αναφέρουν αύξηση των πωλήσεων 7% το χρόνο κατά μέσο όρο τα τελευταία 30 χρόνια. Αλλά οι πολλά υποσχόμενες αγορές εντοπίζονται στην Ασία και στα κράτη του Ειρηνικού, όπως η Ινδία και η Κίνα. Έτσι, για παράδειγμα, ο ετήσιος μέσος όρος κατανάλωσης εμφιαλωμένου, με τη γνωστή διαίρεση συνολική ποσότητα πωλήσεων δια συνολικό πληθυσμό, ήταν το 1976 5,7 λίτρα το άτομο. Το 86 ανέβηκε στα 17 λίτρα το άτομο. Το 99 έφτασε στα 35 λίτρα το άτομο. Αυτά τα νούμερα δείχνουν κάτι για το μέγεθος, το εύρος και τη δυναμική της αγοράς του εμφιαλωμένου νερού, αλλά τα ουσιαστικά ερωτήματα έχουν να κάνουν με άλλο πράγμα. Το ερώτημα δηλαδή είναι, τι ακριβώς πουλάνε οι εταιρείες εμφιαλωμένου νερού και πώς το πουλάνε. Το νερό έχει και αυτή την παραξενιά ανάμεσα σε άλλες. Είναι δύσκολο να διαφοροποιηθεί καταρχήν σαν πολλούμενο υλικό από έμπορο σε έμπορο, έτσι ώστε να μπορεί να υπηρετήσει τον υγιή ανταγωνισμό της αγοράς. Το μισό κλειδί της εμπορικής διαφοροποίησης και άρα της προώθησης των πωλήσεων είναι αυτό που έφτιαξε η ίδια η ιδεολογία του υγιεινισμού, όπως την συζητήσαμε πιο νωρίς, η συσκευασία. Το άλλο μισό είναι η χημική ανάγκη των συστατικών του νερού. Η συσκευασία αντιπροσωπεύει τον γενικό φετιχισμό της ιδιοκτησίας. Το χημικό περιεχόμενο του νερού αντιπροσωπεύει τον φετιχισμό της διατροφικής ιδιοκτησίας, αν μπορούμε να την ονομάσουμε έτσι. Το υλικό που κατά κύριο λόγο χρησιμοποιείται στην εμφιάλωση του νερού είναι το PVC και τα τελευταία χρόνια το PET. Αν υπολογίζουμε ότι κάθε πλαστικό μπουκάλι PET ζυγίζει 25 γραμμάρια ανά λίτρο περιεχομένου και ότι η παγκόσμια κατανάλωση εμφιαλωμένου το 2001 ήταν σχεδόν 200 δισεκατομμύρια λίτρα, τότε τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο τόνοι πλαστικού πήγαν εκείνη τη χρονιά στη συσκευασία του νερού. Αυτό σημαίνει πρακτικά μια τεράστια μπίζνα για την βιομηχανία του πετρελαίου. Και καθώς το κόστος του πλαστικού παρακολουθεί τις διακυμάνσεις των τιμών του πετρελαίου, γίνονται ξεκάθαρα δύο πράγματα. Πρώτον, ότι το πλαστικό μπουκάλι του εμφιαλωμένου νερού είναι πολύ ακριβότερο από το ίδιο το περιεχόμενό του. Και δεύτερον, ότι η παραγωγή συσκευασιών νερού είναι η ίδια μια ιδιαίτερα υδροβόρα διαδικασία. Και ρυπογόνα επίσης. Χαρακτηριστική είναι η σύγκριση των τιμών μεταξύ του εμφιαλωμένου νερού και του παρεχόμενου από δίκτυα ίδρευσης. Στη ΣΥΠΑ, οι τιμές του εμφιαλωμένου νερού το 2001 κυμαίνονταν από 0,2 ως 1,5 δολάριο το λίτρο. Αντίστοιχα, η τιμή του νερού δικτύου κυμαινόταν από 0,2 έως 0,75 το κυβικό, δηλαδή τα 1,000 λίτρα. Κάνοντας όλους τους συνδυασμούς, προκύπτει πως στην καλύτερη περίπτωση το εμφιαλωμένο νερό πουλιόταν το 2001 240 φορές ακριβότερο από το νερό της βρύσης. Αν πάρουμε δηλαδή το φτηνότερο εμφιαλωμένο και το ακριβότερο νερό δικτύου. Στη χειρότερη περίπτωση ήταν 10.000 φορές ακριβότερο. Στην Ελλάδα, στην Αθήνα συγκεκριμένα, το δημόσια παρεχόμενο νερό είχε τιμή, πριν κάποια χρόνια, 0,38 ευρώ το κυβικό, τα 1.000 λίτρα δηλαδή. Οι τιμές του εμφιαλωμένου απ' την άλλη κυμαίνονταν τον ίδιο καιρό μεταξύ 0,22 ευρώ το λίτρο και τουλάχιστον 1,5 ευρώ το λίτρο στα τουριστικά μέρη. Άρα, αν κάνουμε πάλι τις διαιρέσεις, στην καλύτερη περίπτωση το εμφιαλωμένο πουλιόταν 373 φορές ακριβότερα από εκείνο της βρύσης και στη χειρότερη περίπτωση 3.950 φορές ακριβότερα από το νερό της βρύσης. Το εξωφρενικό βέβαια είναι ότι συνήθως μιλάμε για το ίδιο ακριβώς νερό. Οι εταιρείες εμφιάλωσης, αυτό που κάνουν τόσο στην Αμερική όσο και στην Ελλάδα κατά κόρον, είναι να γεμίζουν χωρίς φυσικά να το διατυμπανίζουν τα τόσο κερδοφόρα μπουκαλάκια τους με νερό των τοπικών δικτύων. Τελικά φτάνει το εμφιαλωμένο νερό να κοστίζει πολύ ακριβότερα ακόμα και από το πετρέλαιο. Φυσικά οι εταιρείες παραγωγής, που δεν πρόκειται για παραγωγή όμως, και εμπορίου εμφιαλωμένου νερού έχουν επικαλεστούν μια σειρά έξοδα πέρα από το κόστος της πρώτης ύλης, του νερού δηλαδή. Συσκευασία, μεταφορικά, διαφήμιση, εμπλουτισμός της σύστασης του νερού. Αν υπολογιστούν και αυτά, λένε οι ειδικοί, τότε και πάλι τα ποσοστά κέρδους με τα οποία δουλεύουν οι εταιρείες εμφιαλωμένου νερού φτάνουν το πολύ φτωχικό 25-30%. Είναι όμως φτωχικό? Όχι και τόσο, αν σκεφτούμε ότι οι περισσότεροι κλάδοι στην καπιταλιστική οικονομία δουλεύουν ευχαρίστως ακόμα και με το 1/10 αυτού του κέρδους.
Nous arrêter, un soumis sage, marginal, humaniste.
συσκευασία είναι σημαντική παράμετρος της εμπορικής επιτυχίας κάθε επιμέρους φίρμας εμφιαλωμένου νερού. Σε ένα εμπόριο που δεν μπορεί ο καταναλωτής να ξεχωρίσει τη διαφορά, που συχνά δεν υπάρχει καν, σε ένα εμπόρευμα που δεν έχει ούτε χρώμα, ούτε ιδιαίτερη μυρουδιά, ούτε σχεδόν γεύση, η συσκευασία είναι ουσιαστικά όλα τα λεφτά. Συνεπώς τα μπουκάλια σχεδιάζονται και ξανασχεδιάζονται για να τραβάνε την προσοχή. Το ρεπερτόριο της αναγνωρισιμότητας βέβαια δεν είναι και πολύ σπουδαίο και ο ανταγωνισμός είναι σκληρός. Εμπορικά πετυχημένη τομή θεωρήθηκε η μικρή συσκευασία του μισού ή του ενός τρίτου του λίτρου που κρατιέται εύκολα στο χέρι, μπαίνει σε τσάντα. Δύο ποτήρια νερό έτσι για το δρόμο. Η τελευταία τάση της αγοράς είναι τα ειδικά καπάκια εφόσον καταργούν το ποτήρι και εξυπηρετούν πάλι το να πίνεις εν κινήσει. Απ' την άλλη μεριά, νέο πεδίο εκμετάλλευσης έχει ανοίξει με τις μεγάλες συσκευασίες που προορίζονται σε μηχανή, προσαρμόζονται σε μηχανή. Για τα γραφεία ή άλλους δημόσιους χώρους. Η διαφημιστική πείρα, μάλιστα, έχει δείξει πως όσο περισσότερο βρίσκεται σε κοινή θέα το εμφιαλωμένο νερό, τόση μεγαλύτερη δίψα προκαλεί. Αν η συσκευασία είναι λοιπόν το μισό της εμπορικότητας του εμφιαλωμένου νερού, τότε η χημική του σύσταση είναι το υπόλοιπο μισό. Νερό, τι νερό. Οι φίρμες παράγουν και αναπαράγουν τα κυρίαρχα κλισέ και προσπαθούν να συνδέσουν τα νερά τους με συγκεκριμένους φετιχισμούς. Τον αθλητισμό, το fitness, το αδυνάτισμα, τη μόδα. Το γαλλικής προέλευσης Evian αυτοπαρουσιάζεται τα τελευταία 50 χρόνια σαν ιδανικό για μωρά, δίνοντας έμφαση στο ότι η χαμηλή του περιεκτικότητα σε άλατα είναι κατάλληλη για τις τρυφερές ηλικίες. Η στρατηγική προώθηση της συγκεκριμένης εταιρείας κεφαλαιοποιεί την μητρική φροντίδα και τις ανησυχίες της σύγχρονης καταναλωτικής οικογένειας, ξεκινώντας από το ροζ χρώμα της ετικέτας και φτάνοντας μέχρι τις χρηματοδοτήσεις παιδιατρικών ερευνών και τα βραβεία σε σχολές ΜΕΟΝ. Απ' την άλλη, το Love Water μοστράρεται σαν ένα από τα καλύτερα αφροδισιακά της φύσης λόγω της περιεκτικότητάς του σε λίθιο. Το Pure Pet Water, από την άλλη, προωθείται σαν ιδιαίτερα κατάλληλο για κατοικίδια ζώα λόγω της χαμηλής περιεκτικότητας σε άλατα. Πράγμα που θα μπορούσε βέβαια να δημιουργήσει περίεργους σχετισμούς μεταξύ κατοικιδίων και μωρών, τα οποία εξίσου χρειάζονται χαμηλά άλατα. Τα μεταφορικά του εμφιαλωμένου νερού, που πληρώνονται φυσικά από τους καταναλωτές, είναι μία άλλη ενδιαφέρουσα παράμετρος του εμπορίου. Συνήθως, οι μεγάλες εταιρείες επιδιώκουν να εξαγοράζουν την εκμετάλλευση θέσεων φυσικής συγκέντρωσης νερού, λίμνες, ποτάμια, υπόγεια ύδατα, κοντά σε αγορές, πόλεις ή περιφέρειες, ή να εξαγοράζουν τοπικές εταιρείες που έχουν ήδη πλασαριστεί στην πιάτσα της περιοχής για να μειώσουν έτσι το κόστος μεταφοράς. Εν τέλει, τα δεδομένα για το παρόν και το μέλλον της αγοράς του εμφιαλωμένου νερού είναι κάτι παραπάνω από ρόδινα. Είναι εντυπωσιακά επειδή στηρίζονται σε ένα ακλόνητο ατού, αυτό που στο σύγχρονο καπιταλισμό λέγεται καταναλωτική συνείδηση. Αν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Το 1990 γενικά, ο κλάδος και ειδικά μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες του απειλήθηκαν πολύ σοβαρά. Η Περιέ αναγκάστηκε να αποσύρει 280 εκατομμύρια μπουκάλια από το διάσημο νερό της από 750.000 σημεία πώλησης σε όλο τον πλανήτη εξαιτίας της ανακάλυψης ότι οι συγκεντρώσεις βενζολίου ήταν πολύ πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια σύμφωνα με την νομοθεσία των ΗΠΑ. Ήταν από 8 έως 17 μικρογραμμάρια αντί για 5 που ήταν το επιτρεπτό. Το σκάνδαλο ήταν τεράστιο και κόστισε στην Περιέ 133 εκατομμύρια δολάρια. Παρ' όλα αυτά, ούτε η συγκεκριμένη εταιρεία κατέρευσε, ούτε η γενική εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο εμφιαλωμένο νερό κλονίστηκε. Δρόμος επιστροφή τους στο δημόσιο παρεχόμενο νερό μέσω δικτύων δεν φαίνεται να υπάρχει. Τα εμφιαλωμένα κέρδη συνέχισαν την ανηφόρα τους. Είναι ακριβώς αυτό το περιστατικό, το γεγονός δηλαδή ότι χιλιάδες υγιεινιστές, sportive και lifestyle καταναλωτές έπιναν συσκευασμένα από την Περιέ διγητήριο, αλλά το ξεπέρασαν γρήγορα, είναι αυτό λοιπόν το γεγονός που μας δείχνει τις ενδιαφέρουσες και μακρόπνες συνέπειες που έχει το πάντρεμα του καταναλωτικού φετιχισμού με το νερό. Το συμβάν με το Περιέ, όταν καταλάγιασε η πρώτη αναταραχή, αντιμετωπίστηκε με την ίδια ψυχραιμία που αντιμετωπίζονται παρόμοιες μαζικές βιομηχανικές βλάβες. το προϊόν αποσύρεται, αντικαθίσταται, η εταιρεία ζητάει συγγνώμη, ενδεχομένως πληρώνει κάποιες αποζημιώσεις και η ζωή, η καπιταλιστική ζωή, συνεχίζεται. Πάντα την ελεύθερη κοινωνική ραδιοφωνία 1431 AM στην εκπομπή «Δουλειά δεν είχε ο διάολος». Στο μικρόφωνο είναι ο Μιχάλης. Και αν τυχόν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό, μπορείτε να μπείτε στη σελίδα του σταθμού www.1431am. Και να στείλετε από εκεί ένα μήνυμα. Μπορείτε να πάρετε και τηλέφωνο στο 231-0-99-62-54, αυτό που παλιά λέγανε σταθερό τηλέφωνο.
Now must say goodbye.
πουλάνε λοιπόν τελικά οι εταιρείες εμφιαλωμένου νερού? Στην πραγματικότητα πουλάνε πλαστικό, συνηθισμένο νερό και πουλάνε επίσης και φετιχισμό, πολύ φετιχισμό. Όσο φετίχο όμως και αν είναι η διάβγεια του εμφιαλωμένου νερού, είναι αντιστρόφως ανάλογη της βίας που το φέρνει σαν δροσερό κόσμημα στα τραπέζια που μπορούν να πληρώσουν γι' αυτό. Θα διαβάσω ένα πολύ μικρό απόσπασμα από ένα αμερικανικό περιοδικό, το The Nation, σχετικά με το θέμα. Η βιομηχανία του εμφιαλωμένου νερού είναι από τις πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες και πιο λίγο ελεγχόμενες βιομηχανίες του κόσμου, καθώς αναπτύσσεται με ρυθμό 20% τον χρόνο. Εταιρείες εμφιάλωσης σαν την Nestlé, την Coca-Cola και την Pepsi βρίσκονται σε μια διαρκή εξερεύνηση νέων αποθεμάτων νερού για να χορτάσουν την ακόρεστη όρεξη του κλάδου. Στις αγροτικές περιοχές όλου του κόσμου, οι εταιρείες αγοράζουν καλλιεργούμενες εκτάσεις, άγριες εκτάσεις με πηγές, ολόκληρα υδροφόρα συστήματα, για να τα εγκαταλείψουν φυσικά αφού τα εξαντλήσουν. Έντονες αμφισβητήσεις έχουν ξεσπάσει σε πολλές περιπτώσεις σχετικά με αυτή την αποικιοποίηση του νερού, ειδικά στον τρίτο κόσμο. Όπως εξηγεί κάποια εταιρεία, το νερό είναι πλέον μια περιορισμένη σε ποσότητα βασική ανάγκη που πρέπει να ικανοποιηθεί ακόμα και με τη βία.
Διψάσω να χαρώ, κι άμα μπορώ να μη σας πω κι όσα γραμμένα στο βυθό βρήκα. Βρήκα και μπερδεμένα φύκια, μια πνιγμένη αλήθεια και μια νεράιδα αθάνατη, πολλά καιρή την ήπια. Κοίτα, δεν είναι απλό το θέμα, ούτε είναι παραμύθι. Θα τα πάρει το ποτάμι, άμα θα μείνουν στίχοι. Τύχη δεν έχει μεγάλη το θέμα, αφού έχει μπει στα βλάκι. Παλιά ήταν σύννεφο, βροχή, τώρα νερό, νεράκι. Πανηφορίζει το χώμα, σ' όποιου πληρώνει το στόμα. Ένα πετρέλαιο για τη δίψα, δίχως χρώμα. Μας το έχουν κάνει γαργάρα, γουλιά και μόκο. Αν ξεπεράσεις τα λίτρα, ζητάνε τόκο στον τόκο. Με μετρήσεις για τα λάθη της φύσης σε ποσοστά. Φιλανθρωπούν, προειδοποιούν και φλιάρουν σχετικά. Πως το νερό μας τελειώνει και έτσι το μέλλον ματώνει. Μόνο αν πληρώνεις κάτι, λέει, το εκτιμάς πάει και σώνει. Γι' αυτό εμπόροι και τεχνοκράτες έχουν λύσει. Αίμα από τη βρύση θα κυλήσει. Ή πια τα μίλη το νερό.
Τα μίλη το νερό.
Μία εσύ και μία εγώ.
Ή πια και εγώ.
Χορέψα τη βροχή, σφορώ.
Και στον καιρό.
Και τα φορτώνω στον καιρό.
Όλα τα φορτώνω.
Κέρναν τα μίλη το νερό.
Τα μίλη το νερό.
Δεν μπορώ να μην το πιω.
Δεν μπορώ να μην το πιω.
Θα είναι τη δίψα μου γραφτό.
Είναι γραφτό.
Αν σε μια κουταλιά πνιγώ.
Τίποτα δεν σώνω.
Πάνικο μπουκάλι, εμφιαλωμένο το μέλλον μας. Χωρά σε φιάλη κι είναι κομπίνα μεγάλη. Ας μην το λέμε ανοιχτά. Ψηλά τα γράμματα, μα κάνει καλό στα νεφρά. Είναι το φετίχ, το αθλητή και κάθε καταναλωτή. Για αδυνάτισμα, fitness και με τη μόδα σορτή. Προλαμβάνει ρητίδες, τσεκαρισμένο. Κάτι θα ξέρουν κι οι παπάδες το πουλάνε αγιασμένο. Στο μεταξύ το καθετή, ώσπου να μπει στο ράφι. Πρέπει από τα μίλη το νερό, τόνι να πάνε στράφι. Για κάθε αμάξι, κάθε μικρό τσιπ, κάθε μπλουζάκι. Χρειάστηκε όλο το νερό από το Ζαγόριο στο Λουτράκι. Παραπέρα στου τρίτου κόσμου τα δυο σκουτέλη. Εκεί που ζουν και τη δικιά μα δίψα για γέλη. Επικαλούνται μόνιμα την ξηρασία. Λέει λασία των πλουσίων ευαισθησία. Ή πια τα μίλη το νερό.
Τα μίλη το νερό.
Μία εσύ και μία εγώ. Χορέψα τη βροχή σφορώ.
Και στο καιρό.
Και τα φορτώνω στον καιρό.
Όλα τα φορτώνω.
Κέρναν τα μίλη το νερό.
Τα μίλη το νερό.
Δεν μπορώ να μην το πιω.
Δεν μπορώ να μην το πιω.
Πάνε της δίψας μου γραφτό.
Είναι γραφτό.
Αν σε μια κουταλιά πνιγώ. Ή πια τα μίλη το νερό. Μία εσύ και μία εγώ. Χορέψα τη βροχή σφορώ. Και τα φορτώνω στον καιρό. Κέρναν τα μίλη το νερό. Δεν μπορώ να μην το πιω. Θα είναι της δίψας μου γραφτό. Αν σε μια κουταλιά πνιγώ.
Τίποτα δεν σώνω.
Όσο και αν χτίζουν φυλακές και αν ο κλειός στενεύει, ο νους μας είναι αλυταριό και όλο θα δραπετεύει.
Όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, το νερό, το εμφιαλωμένο νερό, η εμπορευματοποίηση του νερού δεν θα είναι το αποκλειστικό θέμα για σήμερα. Απλά έπρεπε να κλείσουμε το ζήτημα αυτό που το ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Για την υπόλοιπη ώρα που μας έμεινε, μία ώρα περίπου ακόμα, θα περάσουμε σε μερικά πιο άμεσα ζητήματα. Κατά πάσα πιθανότητα είναι και πιο ευχάριστα και πιο χιουμοριστικά και πιο γεγεία κάποιες φορές. Το επόμενο θέμα θα είναι σχετικά με εκλογές, κόμματα, την αριστερά, το παρελθόν της αριστεράς και τι μέγη γενέστε.
Correctement, ce monde veut m'enseigner la peur et de A à Z me ment. Je te cherche.